Καλημέρα κύριε Καραμέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω ότι μάλλον δεν περιμένατε αυτά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφονται μέχρι και αυτή την Κυριακή, κύριε Καραμέρα. Διότι δεν ξέρω αν τι έφταξε η νέα ηγεσία, δεν πρόλαβε να αφήσει το στίγμα της, αλλά και οι επιλογές ενδεχομένως στο προσώπων που κάνατε, αλλά και γενικά αδυναμία να ασχοληθείτε σοβαρά ως κόμμα με την τοπική αυτοδιοίκηση και να πείσετε τον κόσμο.
Κύριε Δελατόλα, δεν μπορούμε να δούμε απομονωμένες τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές από όλα όσα έχουν συμβεί στο χώρο μας, στο κόμμα μας τους τελευταίους μήνες. Προηγήθηκαν δύο ήττες σε εθνικές εκλογές, τον Μάιο και τον Ιούνιο, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία προκάλεσε ένα σοκ, και δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δύο εσωκομματικές διαδικασίες που πάντα έχουν δυσκολίες και προβλήματα. Είναι δεδομένο δε ότι η νέα ηγεσία μετρά μόνο 15 μέρες το τιμόνι του κόμματος, οπότε είναι λογικό ότι έγινε μέσα σε αυτό το χρονολόγιο να αντιμετώπισε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μου επιτρέψετε, έχοντας μια μικρή εμπειρία δεκαετίας στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, να σας πω ότι και πριν από αυτά που περιέγραψε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, το πεδίο στην αυτοδιοίκηση επηρεάστηκε, διαμορφώθηκε αυτήν την τελευταία θητεία δημάρχων και περιφερειακών από κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Και οι παράγοντες ήταν οι εξής. Τα 2,5 χρόνια της πανδημίας, που δημιούργησαν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να υπάρξουν κοινωνικές τοπικές ζυμώσεις ώστε να αλλάξει κάτι, και τον πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που είχαν οι περισσότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να μπορούν να ξοδεύουν αφιδώς πόρους οικονομικούς και για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια να προσλαμβάνουν και ανθρώπους με τα 8 μήνα COVID. Σε κάποιες περιπτώσεις άνθρωποι μονομοποιήθηκαν. Εγώ δεν ψάχνω δικαιολογίες, κύριε Δελατόλα. Είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το έχουμε πάρει ήδη από τις εθνικές εκλογές, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ανοιχτή δημοκρατική προοδευτική παράταξη που να εκφράζει τους πολίτες και να αντιλαμβάνεται και τις ανάγκες τους και τα θέλω τους και σε τοπικό επίπεδο και σε όλη την Ελλάδα.
Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχετε συνεχόμενες εκλογικές ήττες στο τελευταίο διάστημα? Θέλω να πω, μήπως παγιωθεί μια αρνητική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ που οδηγήσει σταδιακά στην επιστροφή του σε μικρότερα ποσοστά, σε ποσοστά σαν αυτά του παρελθόντος?
Να με επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω την εκτίμησή μου ότι ο προοδευτικός χώρος, το κέντρο, κέντρο-αριστερά, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και θεωρώ να πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ μακριά.
Εγώ το βλέπω θέμα είναι ποιος το εκφράζει όμως κάθε φορά.
Βεβαίως, αλλά δεν νομίζω ότι το εκφράζουν αυτοί που λένε πηγαίνετε για μπάνιο, λήξτε λευκό ή άκυρο στο δεύτερο γύρο, ή εκείνοι που πανηγυρίζουν γιατί έκανα το 11-12. Εμείς είμαστε βαθιά προβληματισμένοι και δεν νομίζω ότι απηχώ μόνο τις απόψεις των ανθρώπων που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλων των προοδευτικών πολιτών. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί, για παράδειγμα, απειλείται να χάσει η Νέα Δημοκρατία τη Θεσσαλονίκη ή γιατί μπορεί να χάσει τη Θεσσαλία στον δεύτερο γύρο σε επίπεδο περιφέρειας, εννοώ, όταν η συνολική εικόνα είναι πάρα πολύ κακή για τις προοδευτικές δυνάμεις, μια εικόνα κατακερματισμού, μια εικόνα η οποία οδηγεί στο περιθώριο τις προοδευτικές απόψεις και αφήνει να ακμάζουν φαινόμενα τύπου Μπέου με ομοφοβικές επιθέσεις και ακόμα πιο ανησυχητικό, πολίτες από κάτω να επιθυμούν και να παραλυρούν. Νομίζω ότι αυτό άγεται τη σφαίρα τη κοινωνιολογική ανάλυση. Όπως επίσης, να πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι ίσως δεν είναι τόσο σαφό τη δημοσιότητα. Ο δήμαρχος Ναυπλίων, ο κύριος Κοστούρος, ο οποίος συνελήφθη και νομίζω υπάρχει και η υπόθεση είναι στο δικαιοσύνη, να αφήνει περιττώματα στο σπίτι του πολιτικού του αντιπάλου, να προηγείται στον πρώτο γύρο, έστω και αν ενδέχεται να υπάρξει κάποια αλλαγή στο δεύτερο γύρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και δεν ξέρω ποια είναι οι διαχωριστικές γραμμές, αν μου επιτρέπετε, είναι δεξιά, αριστερά ή κέντρο, ή είναι ανάμεσα στους πολίτες πραγματικά προοδευτικούς, τους κοινωνικά φιλελεύθερους, αυτούς που έχουν ανοχή, που θέλουν τον πλουραλισμό, που ανέχονται τη διαφορετικότητα, και αυτούς οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση ακραίου.
Αυτή είναι μια οριζόντια διαχωριστική γραμμή. Αυτή είναι μια που διαπερνά όλα τα κόμματα δηλαδή.
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, εκεί θα οδηγηθούμε ως πολιτικό σύστημα. Αυτό θα είναι το διακύβευμα. Αν θα είμαστε με τους Μπέους ή θα είμαστε με τους ανθρώπους που είναι ανεκτικοί, που είναι προοδευτικοί, που θέλουν μια εναλλακτική πρόταση.
Κύριε Καραμέρα,
εκτιμώ και δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ότι είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν νεότερα πολιτικά συμπεράσματα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του καλοκαιριού. Νομίζω ότι το κομβικό σημείο ορίζοντας και το βουλευτικό χώρο θα είναι αναμφισβήτητα οι ευρωεκλογές. Και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
Κύριε Καραμέρα, θα πω κάτι που είναι στενάχωρο για κάποιους ανθρώπους που δίνουν μάχη την εκλογική, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρετε, επειδή έχετε περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ σημαντικό και το ρόλο που, ο ρόλος που παίζουν τα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα παρακολουθώ μπορεί και πιο στενά από εσάς τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καλές υποψηφιότητες. Γι' αυτό λέω και το στενάχωρο, δεν θέλω να βάλω κατά ανθρώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα επιλέγει τον κύριο Ζαχαριάδη. Πολύ καλός, ο Κώστας είναι και καλό παιδί και τα λέει καλά και τα πολιτικά κτλ. Δεν είναι όμως όλο το στυλ του κάτι που θα άνοιγε περισσότερο τη βεντάλια της υποστήριξής του. Και βλέπετε ο κύριος Δούκας, ο οποίος ήταν στενά κομματικός τουλάχιστον όπως τον ξέραμε, είχε μια πιο αυτή. Και σε άλλες περιπτώσεις, ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια, που το παρακολουθώ πολύ στενά, δεν έχει καταφέρει να βγάλει υποψηφιότητες τέτοιες που να ξεπερνάνε τα όρια του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή δεν λέμε για τον ΠΕΟ, ο οποίος είναι το κακό παράδειγμα, μάλιστα. Υπάρχουν όμως δήμαρχοι, οι οποίοι παίρνουν 70%, 55, 72, 69, που σημαίνει ότι δεν το δίνει ο Μητσοτάκης του Παχατουρίδη, ας πούμε, δεν το έδωσε ο Μητσοτάκης το 70% ή του Παπα-Νικολάου. Το έδωσε η δουλειά που κάνει, ο τρόπος που πλησιάζει τους πολίτες, και έχετε ψηφιστεί στο βαθμό αυτό εσείς και το ξέρετε. Άρα κάνατε κακές επιλογές.
Ναι, θα επιτρέψω, θα ξεκινήσω, κύριε Δελατσόλα, από την Αθήνα, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι πραγματικά ένας νέος άνθρωπος, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος για το χώρο της κεντροαριστεράς, ούτε χρόνο είχε και θεωρώ, εντάξει, τώρα είναι μια μονάδα ή ούτε καν μια μονάδα η διαφορά με τον κύριο Δούκα, υπάρχει ανάλυση γι' αυτό. Καταρχήν μιλάμε για έναν Δήμο Αθηναίων που είχαμε 70% αποχή και από ό,τι άκουσα μια ανάλυση του κυρίου Φαναρά από τη Μέτρο Ανάλυσης, οι περισσότεροι από αυτούς που απήχαν είναι ευρύτερα στο χώρο τον προοδευτικό και δι' έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Επίσης, υπήρξε μια διαρροή προς τα αριστερά στην υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδάκη. Ενδεχομένως, και το είπα στην αρχή, αν προσέξατε, ότι η εσωκομματική μας διαδικασία προκάλεσε κάποιες παρενέργειες σε κομβικές και εμβληματικές υποψηφιότητες και χώρους όπως είναι αυτός στο Δήμο Αθηναίων. Δεν φταίει ο Ζαχαριάδης δηλαδή. Είναι η συγκυρία πολύ αρνητική. Παρ' όλα αυτά, να σας πω, επειδή σωστά το επισημαίνετε, το θέμα είναι ποια πρόσωπα θέλουμε. Και θα μιλήσω χωρίς να βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, κύριε Δελατσόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλουμε πρόσωπα της τηλεόρασης, θέλουμε πρόσωπα του αθλητισμού, θέλουμε πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου. Ή θέλουμε ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες.
Θέλουμε
ικανούς ανθρώπους που να μετέρχονται και τους κανόνες της επικοινωνίας για να έρθουν κοντά στους πολίτες.
Δεν μας νοιάζει τώρα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι ικανός γι' αυτός.
Δεν αμφιβάλλω και μακάρι να ισχύει έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πρόκειται μια πολύ αρνητική συγκυρία. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε θα δω το δάσος, θα δω το δέντρο της Θεσσαλίας ή της Θεσσαλονίκης ή την αντίφαση που είχε εκεί η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι κυρίαρχος της περιφέρειας όταν κέρδισε 7 από τις 13, αλλά στις υπόλοιπες 6 έχουμε ανοιχτό τον δεύτερο γύρο.
Ναι, τώρα δείτε όμως, είπατε για τη Θεσσαλία. Ναι. Και στη Θεσσαλία ένας δήμος άλλαξε χέρια, ο δήμος της Λάρισας, και σε αυτόν ο ήδη δήμαρχος που ήταν ΣΥΡΙΖΑ έφυγε και πήρε τη θέση του ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, γιατί προφανώς πλήρωσε ως διοίκηση η κυρία Χατζηνικολάου τις πληγές του Ντάνιελ όταν η πλημμύρα έφτασε μέχρι τη Γιάννουλη και μέσα στη Λάρισα. Δεν το πληρώνει μόνο αγοραστός. Έτσι, νομίζω ότι εκεί. Επίσης να πω κάτι, γιατί έχοντας θητεύσει την αυτοδιοίκηση, εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Ότι δεν μπορεί να είναι η αυτοδιοικητική στις περιφέρειες και στους Δήμους αυτοφοράγητες της κλιματικής κατάρρευσης. Επειδή το έχω βιώσει και προσωπικά, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατσόλα, εδώ αποδεικνύεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από εκεί που υπάρχουν καταφανείς ευθύνες, δηλαδή 12 χρόνια περιφερειακός αγοραστός, ποια είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Όχι ιδιαίτερη από ό,τι αποδείχθηκε, όχι με τον Ντάνιελ μόνο, αλλά και με το προηγούμενο φαινόμενο.
Με τον Ιαννό.
Ναι, τον Ιαννό. Λέω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δούμε την κλιματική κατάρρευση ξέχωρα. Και θα θυμίσω όχι μόνο το τι έγινε τώρα, αυτά τα 4 χρόνια, αλλά τι έγινε στη χώρα μας και από τα πρώτα δείγματα ενός έντονου. Μιας μεγάλης καταστροφής όπως ήταν αυτή στην Ηλία. Δεν επηρεάζεται τότε και το ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε πολύ εμπειρικοί δύο τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αφήσουμε την κλιματική κατάρρευση έξω από τη στήρα την παράθεση και εκεί να μιλήσουμε πιο γόνιμα με συγκεκριμένες πράσινες προτάσεις, με τοπικές συμφωνίες, οι οποίες πραγματικά θα ξεφύγουν από αυτή την στήρα αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας το δεύτερο γύρο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε τη συζήτηση αυτή την ερχόμενη Δευτέρα, την ερχόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αναμφισβήτητα όμως δεν μπορούμε, γιατί ξέρετε, τα φώτα της δημοσιότητας των καναλιών, των τηλεοπτικών σταθμών, διαφωνικών, πέφτουν λίγο πριν τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Το τι γίνεται στις περιφέρειες και τους δήμους, λίγοι το παρακολουθούν ως προς τη λειτουργία. Εδώ λοιπόν οι περιφερειάρχες, γαλάζιοι στην πλειονότητά τους τα προηγούμενα χρόνια, είχαν πάρα πολλούς πόρους, πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες τις αξιοποίησαν, πάντα βέβαια κυρίως στη λογική του πελατειακού κράτους και όχι στη δημιουργία σοβαρών υποδομών, και αυτό αποτυπώθηκε και στην Κάρδη. Θα το πω και αλλιώς και κλείνω. Εδώ είχαμε πέρα από τα χρόνια της πανδημίας, μια δεκαετής οικονομική κρίση. Οι πολίτες σε κεντρικό επίπεδο έκαναν αλλαγές, ήθελαν την ανατροπή, ανακάτεψαν την τράπουλα. Σε τοπικό επίπεδο όμως έχουν κατορθώσει δήμαρχοι και περιφερειάρχες, χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα σε πρόσωπα, να έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς, να έχουν δημιουργήσει ένα ημάντα εξυπηρετήσεων που τους κρατάει στιβαρούς. Οπότε μην απολύτω ένας δήμαρχος είναι 20 χρόνια ή ένας περιφερειάρχης 10, 12 ή 15. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Αν είναι θεμητό, αν πάει μπροστά στις κοινωνίες ή διατηρεί ένα καταστημένο.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα.